Melanina soba, ki je po vsem tem postala Marina, je bila nasplošno kar zadovoljiva. Imela je razgled na polje in ne na morje. Edina neprijetnost je bil visok, siv zid, ki ga je nekoč dal sezidati star nasprotnik lastnikov, ki se jima je skušal na ta način maščevati. Marija opazuje sobo. Kar zadovoljna bo z njo. Žrtev ne bo pretežka. Bolj kot to, jo boli in tlači njeno plemenito dušo, dejstvo, da je tudi sem dopotovalo tisto staro sovraštvo iz Pariza. Sovraštvo, ki ga ne more razorožiti. Pred Bogom izpraša svojo vest in pride do zaključka, da nikoli ni storila nič takega, kar bi Melanijo po pravici užalilo. Nasprotno. Vedno, zadnje čase še bolj, je gledala, da bi kuharici ustregla. Čemu potem to sovraštvo in ta nevoščljivost? Nevoščljivost zaradi česa? Melanija ima boljšo plačo in gospa Jegova jo bolj ceni. Marija skuša podrobno razčleniti položaj in pride do zaključka, da so nekatere stvari, ki jih bolj čutimo, kot pa razumemo. Melanija je začutila neko Marijino premoč. Tuda kakšno? To ni važno. Važno, da je v nečem. Zato zdaj kuharica napada, ujeda, grize. To ji je postalo nujna potreba. Nihče in nič ne more spraviti k pameti. Prav v tem je vsa žalosti neozdravljive bolezni, ki pravimo zavist. Prav zaradi nje je prvi človek ubil brata, ko je bil ves svet samo za dva človeka. Ona, uboga Marija Duro, je prepuščena na milost in nemilost te pošasti, ki jo v svoji družini in okolju, kjer je odraščala, ni poznala. Kako se drugače bi bilo, ko bi jo starši pripravili na življenje? Ko bi jo bili oborožili za življenjski boj? Ko bi imela primerno izobrazbo, da bi lahko opravljala svojemu stanu primernejšo službo? Zdaj se Marija spomni tistega praktičnega spraševanja pri župniku o prvem srečanju z njim. Imate kakšna spričevala? Znate stenografijo? Strojepisje? Tehnično risanje? Njeni starši na vse to niso pomislili, ker so menili, da njihova hčerka vsega tega nikoli ne bo potrebovala. Tudi oni so mislili, studenec, ne bom pil tvoje vode. Morda pa na vse skupaj sploh pomislili niso. Pri svojih 20 letih, ko bi dosegla polnoletnost, bi bilo njeno življenje pogojeno z rentami, ki pa dan danes nimajo prav nobene veljave več. Tega ne bi privoščila svojim staršem. Oni so pripadali drugi generaciji. Če pa bo ona kdaj imela otroke, kakor upa, jih bo vzgojila tako, da bodo pripravljeni za trdo življenjsko borbo. Da bodo imeli pripravljeno srce in pamet, voljo in tudi roke, da bodo življenju lahko brez strahu pogledali obraz in bodo temu krutemu življenju rekli: pripravljen sem spoprijeti se s teboj, kjerkoli hočeš. Brž na to pa se je Marija žalostno nasmehnila svojim sanjam, da bo kdaj imela otroke. Otroke? Ona? Marija Duro ni izgubila le svojega družbenega razreda in svoje svobode, ampak tudi prihodnost svojega rodu. In prav to jo je najbolj bolilo. Življenje pač ne zna odpuščati nekaterih neprevidnosti in napak. Iz tega premišljevanja jo je iztrgal zvonec. Melanija je še vedno s tisnimi pestmi vzela mali zvonček in z njim pozvonila za večerjo.
Pojdi dol, Marija, in nadeni nazaj svoj jarem.
Tudi tu so na to nastopili mirnejši dnevi. Čeprav je sovraštvo trdoživo, tudi na oceanu zavisti nevihte ne morejo biti brez konca. Najprej je na deželi ta prednost, da je več prostora in ljudje niso tako nujno vedno skupaj. Ko prihodnje sobote prišel v Le Rosé Louis Hugo, je bil zelo nevoljen, da so šli spreminjati njegovo razdelitev sob, ko je zvedel, da so kot shrambo za perilo, se pravi Marijino sobo, določili najbolj temno sobo v hiši. Niti malo ni skušal skrivati, kako nespametna se mu zdi ta odločitev. Seveda pa ne vedel, kakšno reč je vzdignila kuharica. In tudi to mu ni bilo znano, da je bil edini vzrok za to spremembo samo kuharica in ne gospa Igova. Marija se je skrbno izogibala vsakemu pogovoru v zvezi s sobo. Le čemu? Nehala je upati. Bila je sita vsega. Celo nežnega zanimanja, ki ga je izkazoval mladi mož. Kajti prav to zanimanje je utegnilo biti eden izmed vzrokov za sovraštvo, ki ga je trpila. Marija je pisala župniku. Vzljubila sem nekoliko mračno sobo, ki je za nekaj časa moja soba. Celo tisti sivi zid, ki me loči od sveta, mi je prirasel k srcu. Sivina se mi zdi najlepši od vseh tega mojega sedanjega stanja. V njej gledam svoje življenje, vse svoje življenje. To preprosto stvar, ki pa je že postalo vir tolikšnega trpljenja in razočaranja. Ko v tišini takole premišljujem, čutim, da to življenje, sredi katerega stojim zaprtimi očmi, ustvarja okoli mene ozračje tujstva in sprašujem se, kaj postaja iz mene. Včasih mislim tako kot vi, da je Bog hotel, naj popolnoma presekam z mojim prejšnjim življenjem, da bi iz mene naredil kaj novega. Kaj, tega pa še nisem spoznala. To nedeljsko jutro sem se zalotila, da molim za našo zoprno kuharico, katere največji užitek je, se mi zdi, da muči mene in s tem mora biti, ne da bi sama vedela dela, kar ji je zaupala previdnost. Iste nedelje, okoli 4 popoldne, se je vsa družina odpravila na izlet po morju. Melanja, ki je tu ukazovala še bolj kot doma, je določila, naj ostane doma tista, ki je k hiši prišla zadnja. Gospa Igova je pristala na to. In tako je kljub vidnemu nezadovoljstvu sina ostala Marija sama doma. Stari Matatjas je družini posodil čoln in van so se vkrcali vsi s psi vred. Marija je malomarno odmahnila z roko, ko je videla, da se čoln oddaljuje. Morje je bilo mirno in se je prelivalo v mehkih barvah, od mlečno bele do temno zelene. Stari lesnik je dal razpeti dve jadri in kmalu je čoln izginil na obzorju. Marija se vrnila k vili. Okoli nje so se na obali igrale vesele skupine. Otroci v svetlih oblekcah so gradili hiše iz peska. Fantje in dekleta so se vozili v čolnih po plitvinah, drugi so se sončili. Ozračje je bilo polno nekega veselja, v očeh vseh je bilo mogoče brati neko življenjsko srečo, kajti vse te oči so gledale druge ljubeče oči. Tega nedeljskega popodneva in sredi te družinske radosti se Marija počutila še strahotneje sama. Po samotnih stezah je počasi prišla k vili, ki se je zdela ogromna, prazna. Zdelo se je, da je celo v teh mrtvih zidovih odtisneno sovraštvo ženske, ki jo ukazuje tot. Kaj naj počne? Da bi brala. V hiši sploh nimajo knjižnice. Sicer pa tudi nobena knjiga nima kaj povedati. Tedaj opazi klavir. Nikdar ga ne rabijo, se pri Igovih nihče ne zna igrati. V glavo šine nora nepričakovana misel, ki jo prevzame tako naglo in s tako silo, da se sploh ne more ustavljati. V nekaj sekundah je klavir odprt. Marija skrbno obriše tipke. Naravna stol na svojo višino in z občutkom, ki me ježi na pijanost, sede glasbilu. Spočetka se prsti obotavljajo. Kaj naj igra? V glavi ustajajo spomini iz otroških let in prerivajo se, da bi izbrala prav nje. Zdi se ji, da je kličejo: "Mene, mene, jaz sem tako dolgo čakal." Dekle gre od enega do drugega. Začne pri čisto prvih nežnih spominih. Kako se spominjam rad nazaj na svoj prelepi rojstni kraj? Se spominjaš jezerca, nad njim pa šviga lastovka? Na to se izpod prstov usujejo veseli zvoki klasičnih partitur. Na vrsto pridajo odlomki iz oper, Carmen, Arležanka, Mignon, Ženetina svadba, ki sta jih njen oče in brat tako rada poslušala. Ko so prsti dovolj gibčni, si Marija privošči užitek, da zaigra Beethovna, Chopina, katerih čustva so njeni duši v sedanjem trenutku tako blizu. Že dolgo časa njeni prsti niso božali tipk, tudi zdelo se je, da še nikdar ni tako lepo igrala. Glasbilo je postalo živo in čuteče bitje. Šepeta, zdihuje, joka pod njenimi prsti, ki ga božajo in spodbujajo. Toda prsti so premalo zgovorni, da bi izrazili vse tisto, kar začne odmevati v njeni duši. Zato Rozalin z lepim čistim sopranom zapoje staro romanco. Oh, ko bi vi vedeli, kako človek joče, če čisto sam je in brez doma. Včasih, vem, bi mimo nje, bi mimo moje koče sočutno prišli. In ko bi vedeli, kaj se vzbudi v trpeči duši en sam prijazen pogled, bi bolj pazili na svoje oči, da se ne umažejo. Beda stavila Dudeldum je izginila. In bogata hiša v Utvilu tudi. Igovih ni več. Melania? Sploh nikdar je ni bilo. Bila je težka mora, ki se Rozalinde Cressy ne mara spominjati več. Spet se je znašla na frambozieri. Pravkar so povečerali. Vsi, oče, mama in brat, so zbrani v salonu ob toplem kaminu. Dekle so prosili naj jim prečajem, kaj zaigra. In ob daljnem vzdihu drevesu v parku dekle ponovi vers iz romance. Oh, ko bi vedeli, kako človek joče, če čisto sam je in brez doma. Te verze ponavlja in ponavlja, ker je besedilo tako lepo in melodija tako otožna. Toda ne more razumeti ne enega, ne drugega, ko je pa tako lepo tu ob očetu in materi in bratu, ki jo ljubeznivo gledajo. Če čisto sam je. Marnina Frambozieri stari domači svojih prednikov. Vsi zidovi in vse pohištvo poje o starem domu, ki bo zavedno njen dom. Ko bi vedeli, kakšno uteho čuti srce, ki ima ob sebi ljubeče srce, bi sedli na moj prag kot k ljubi sestrici. In glej, kakor blage žarke zahajajočega sonca Rozalin začuti daljna vprašanja brez odgovorov. Spomni se tistih redkih ur, ko je v srcu začutila neznano hrepenenje po ljubezni, kakor čutijo rože potrebo po sončni svetlobi. Ne da bi pravzaprav vedela, kaj je svetloba. Morda bi potem čisto preprosto stopili k meni. Nenadoma je glas v grlu zamre. Roke padejo kot mrtve. Srce kriči v tesnobi, tam pred sabo vidi v šipi vse prebivalce Vile Dudeldum. Njihove pazljive, začudene, presenečene obraze. Resni obraz gospoda Iga, dobrodušni obraz gospe, ganjeni obraz gospoda Luija, neopredeljiva obraza Celestina njegove žene, predvsem pa rumeno, skoraj zelenkasto masko Melanje, sredi katere z nekim mračnim ognjem gorita dve strupeni očesi. Marija naglo stane in zapre klavir, nato pa skrušeno skloni glavo. Ujeli so jo. Ujeli. Nima pomena, da bi se opravičevala. Izvrstno, zamjavka Melania.
Ko gospodarjev ni doma, ko sem jaz bolna kot cucek, sobarica nabija po klavirju. Še tega se je manjkalo. Če bo klavir pokvarjen, boste seveda rekli, da sem ga jaz pokvarila. 100 metrov od hiše sem gospe dejala. Pse smo vendar vzeli seboj, kdo torej laja v vili?
Vsaj zadovoljenje bi me lahko prosili, pripomni gospa Igova.
Vedite, draga moja, če človek ne zna igrati na klavir, ga lahko še pokvari.
Ja, posebno, če razbija po njem, kot razbijate vi, doda Melanja.
Če ima gospodična razdražene živce, ji lahko posodim desko za sekljanje. Lahko gre tudi ribat pot, kaj ne da Celestin?
Oče ne reče ničesar.